Veldig, veldig bra bok. Og David Platt, det ikke han som var fotballspiller for England på slutten av 80-tallet, men det en annen som pastor i en menighet på, i USA. Kan anbefale den boka veldig. Så leste jeg den boka, og så begynte jeg å ta i en annen bok. Jeg hadde ikke tog inn den, men jeg kjente veldig at den boka skal jeg lese. Og det av en annen person som var prest i Tyskland før krigen. Og han skrev en bok i 1937 som heter Etterfølgelse. Det Dietrich Bonhoeffer. Og han var en av de som var prester og under 2. verdenskrig, og som ved et punkt ble han ble tatt, og han ble både satt i konsentrasjonsleir, tror jeg. Han ble i alle fall dømt til døden, og ble drept 9. april 1945. Og var en av de som tørte å stå for noe når det var mange andre som ikke tørte. Og så hørte jeg en tale av en som heter Øyvind Hansen, som pastor i Kristkirken Sola, som også hadde hentet talen sin ifra denne boka av Dietrich Bonhoeffer. Sånn at en del av det som jeg sier nå, vil dere kunne kjenne igjen hvis dere leser den boka. Og en del vil dere kunne kjenne igjen hvis dere går inn på Kristkirkens sider og hører på Øyvind Hansen som talte i Kristkirka i slutten på mars. Og så samtidig så er det litt mine tanker også, ok? Teksten som vi skal stoppe med står i Lukas kapittel 5 og vers 27 og 28. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Det teksten. Ok? Jesus, han kaller, og Levi, han følger etter uten å nøle i det hele tatt. Og uten å svare med et eneste ord. Han svarer ikke med å stille et spørsmål tilbake. Du, Jesus, når du sier å følge meg, hva betyr det da? Han svarer ikke med et ord tilbake. Han svarer ikke, ja, hva kan jeg få, hva kan jeg oppnå hvis jeg følger deg? Han svarer ikke sånn som en annen svarte. La meg først gå hjem og begrave far min. Der står han reiste seg, han forlot alt og fulgte ham. Han så de tollboden, stod det sant? Han satt i tollboden, Jesus sa til ham, følg meg, og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Det må ha vært en del penger i den tollboden. Hvordan gjorde han med deg? Ja, ordnet han med deg på en eller annen måte. Det står det ingenting om. Levi, han kom ikke med en slags overgivelsesbønn til Jesus. Ja, Jesus, jeg overgir mitt liv til deg, og fra nå av så skal jeg følge deg etter alt, og så sitter han i tollboden videre. Det står ingenting om det. Det står, han reiste seg, forlot alt, og fulgte han. Han hører Jesus som kaller. Og så svarer han i lydighet. Det er noen som gjerne legger til diverse inn i denne her teksten. Selvfølgelig så må Levi ha kjent Jesus før, sant? Altså, det er ikke så stort område klart. Levi er sikkert... når han reiser seg opp og så fyller han, så må det jo være en forhistorie her. Står det noe om det i teksten? Ingenting står det om det. Teksten sier absolutt ingenting om en forhistorie. Teksten sier kun han står opp, forlot alt og fulgte Jesus. Hva var det som gjorde at Levi handlet? At han reiste seg og gikk uten å stille spørsmål? Og så virker det ikke som om man har motforestillingen en gang. Hva var det som gjorde dette her? Altså, vår naturlige menneskelige fornuft, den er lett for å slå inn. Og så, og ha en sånn... har litt sånn vanskelig for å godta at da, når Jesus kaller, så er det en sånn en tett kobling mellom det Jesus sier, og at vi gjør det. Det virker ikke som det er noe som ligger imellom der. Sant? Jesus sier noe, og så følger Levi. Og da mister vi kontrollen. Vi mister kontrollen. Oi, vi mister kontrollen hvis vi bare reiser oss og følger han. Teksten sier bare noe om den umiddelbare forbindelsen med å bli kalt av Jesus og følge han. Ingen interessante psykologiske forklaringer mellom Jesus og Levi. Ingenting. Det finnes egentlig bare en gyldig grunn, sier Dietrich Bonhoeffer, til å følge kallet. Det er en gyldig grunn til at kallet og etterfølgelsen hører så tett sammen. Og det er Jesus. Jesus selv, han som vi tilber, han som vi ærer, det er han som er grunnen til at vi følger han. Og bare det. Jesus, han viser sin autoritet når han kaller til etterfølgelse. Han viser... Han sier ikke noe til Levi om at «Følg meg, for jeg er en god lærer», et eller annet sånt, og så legger min møye der. Han sier ikke noe om «Følg meg som forbilde, ha meg som forbilde». Men Levi blir kalt til å følge Jesus som Guds sønn. Og det er i et slags forhold jeg har gjort litt med noen, at en tar en som står fremme, sant? Og så går, og den som er bak kan lukke øynene, og så kan han bare følge etter. Sant? Og blindt stole på den som går føre, det er det vi kalte. Stole blindt på Jesus, som går før oss. Grunnen til at vi skal følge han, det er fordi han er Guds sønn. Og alle mennesker, absolutt alle mennesker, må en dag stå innenfor Jesu Kristi domstol. Enten de har vært etterfølgere av Jesus og fulgt han, eller de ikke har det. Alle må en gang det. Det er en ting til som er litt spesielt med denne teksten her, og det som er rundt. Det er, hvis vi ser på Levi, hva står det om han? Wow, så flott av deg! Så fantastisk bra, Levi, at du tok utfordringen og fulgte Jesus. Der må stå en veldig stor tro, ser deg, Levi. Levi, du er en god mann. Vi er virkelig imponert av deg. Følg Levi sitt eksempel. Det står der ingenting om. Det står om, det er om Jesus. Og Levi, så følger han. Det er så fort gjort for oss mennesker å begynne altså. Wow, ja, der gjorde du noe veldig bra, sant? Der var du flinke som trodde på Gud, sånt, eller gjorde sånn, eller gjorde sånn. Og så begynner vi å opphøye mennesker. Det blir helt feil. Hvem var det som Levi fulgte? Det var Jesus, kongenes konge, herrenes herre, verdens frelser. Gud som ble menneske. Han som vi i all evighet skal tilbe og ære og opphøye og aldri bli lei. Hvis vi skal glede oss av gater av gull, så går vi lei i himmelen i en evighet. Hvis vi skal glede oss over, jeg vet ikke om vi kan fly, aner ikke. Hvis det er sånne ting, så kommer vi til å vende oss til det. Men det som gjør at vi i evighet kan få lov til å glede oss og ha det bra, det er at Jesus, kongenes konge, lammet som ble slaktet for vår skyld, han skal bli æret. Og det er han som også blir æret i denne teksten. Levi roses for sin flotte kristne tro. Vi skal ikke ha øynene på disippelen, men bare på han som kaller, og har full makt å kalle. Teksten viser oss ingen vei til tro. Han peker bare på, følg etter Jesus. Og så finnes det, oi, nå kommer det noen sterke utsagn her, det finnes ingen annen vei til tro enn å være lydig mot Jesu kall. Det finnes ingen annen vei til tro enn lydighet mot Jesu kall. Jeg var på et møte for ikke så lenge siden, og så hørte jeg en som talte, så sier han, snakker han på ny om disse her som ville følge Jesus. Og på ny kom ordet opp, disse som i ungdommen valgte å følge Jesus. Også de som valgte å følge Jesus der, også de som valgte å følge Jesus der. Også begynte jeg å skjønne at ja, men det er jo det dreier seg om. Vi snakker mange ganger om det å være kristen, det å være sånn, eller det å være sånn. Og så, midt oppi det, så glemmer vi gjerne det å følge Jesus, og så skal vi gjerne ha så mye annet rundt det. For det dreier seg om Jesus. Og det dreier seg om å følge han. Det dreier seg om han, ikke om oss. Tro, det er å handle på å være lydig mot Jesu kall og mot det Bibelen sier. Øyvind Hansen, som pastor i Kristkirke Sola, han sa noe som jeg kjenner meg veldig igjen i. De ordene i Bibelen jeg mest problem med, er ikke de ordene som vanskelig å forstå, men de avsnittene jeg problem med, er de som enkle å forstå, men veldig utfordrende. Og her, i det som jeg deler nå, så kjenner jeg meg utfordret deluxe. Det finnes ingen annen vei til tro enn lydighet mot Jesus Kristus og lydighet mot det kallet han gir. Gå rett bak Jesus. Ja, hva skal denne herrende veien da innebære? Ja, hva slags innhold? Hva skal... Det står det ingenting om. Det vet vi ikke, det vet han. Av og til så kan han gi noen glimt av å vise at du nå leder meg inn her, og nå leder meg inn her. Men min og din vei, der følger han. Uavhengig av hvor han leder. Vi kan si, ja, men er det noen mål? Nei, det er jo ikke noe mål. Mål er på en måte... Altså, er det noen sånn livsprogram fra nå, og da så skal jeg gjøre sånt og sånt? Kalle er fulle Jesus. En Jesu etterfølger forlater det en har, og legger alt annet bak oss, sier teksten. Det utfordrer. Det utfordrer noe så kraftig når jeg tenker på den enorme rikdommen og velstanden som vi lever i landet vårt. Og der vi er vel kanskje blant de aller, aller, aller rikeste i verden. Så går vi ut av det livet vi har nå, hatt til nå. Der vi har kontrollen, der vi styrer, der vi vet hva som skjer. Ikke fordi vi skal gjøre noe spesielt, men fordi Jesus kaller oss til å følge ham. Vi lar alt det gamle, alt som vårt eget, alt som på en måte dreier seg om, dette mine ambisjoner, dette det jeg vil, dette det jeg ønsker, det legger vi ned. Og så følger vi ham. Ikke for hva vi skal gjøre det neste året, eller de neste 10 årene. Eller den neste dagen, men kanskje for det neste minuttet. Kanskje for den neste timen, kanskje for de neste dagene. Som disipler så blir vi kastet ut fra vår trygghet. Vår relative trygghet. Vi blir kastet ut av vår kontroll. Vi mister vår kontroll. Og så går vi inn i det fullstendig usikre. Der vi ikke... Hva skjer nå? Men hvis vi skal snakke sant, så går vi egentlig inn i den fullkomne sikkerhet og i den fullkomne trygghet med å ta steg og etter Jesus. Og vi forlater egentlig alt det i denne verden som er uttrykt, som vil forgå. Og så går vi til han og begynner å følge han som vet så enormt mye bedre enn oss, som er så mye bedre kontroll enn oss, og som vet hva som er bak det neste sving, om det er sykdom, om det er brann, sant? Vi aner ikke hva som fremtiden vil bringe. Vi aner ikke hva som skjer i Ukraina. Jeg var med på en konferanse med Open Air Campaigners i Tyskland, og der var det en fra Ukraina som fortalte og hadde bilder med ifra disse skuddvekslingene som var i Kiev, som de nå prøver å skal etterforske. Han hadde bilder av med kamera når folk var døende og skuddvekslinger, og han fortalte om når de prøvde å hjelpe de døende og redde dem, og prøvde å hjelpe dem til å gripe fatt i Jesus før de døde. Han fortalte om både om en sykepleier som prøvde å hjelpe en som lå helt for døende, og så ble hun skutt i hovedpulsåret, og så måtte han prøve å stoppe blødningene hos henne, og sto med skuddsikker vest og kjente to rykk i ryggen, og da var han også blitt skutt på. De delte ut 1 million bibler på 2 uker. Vi vet ikke hva som skjer i Ukraina, om det kan bli en ny verdenskrig, som Dietrich Bonhoeffer opplevde. Det aner vi ikke. Vi aner ikke hva som kommer rundt neste sving. Men den sikkerheten i dette livet, den er utrygge. Sikkerheten i å følge Jesus, leve for ham, den er så mye, mye, mye bedre. Skal vi se, nå kommer jeg bort i iPaden min, og da flytter hele. Vi skal se hvor langt jeg var kommet. Denne verdens konturer er stadig i endring, og de tar slutt. Og de er svært usikre i denne verden. Men de er fryktelige i den kommende verden. Det vet vi. Så hvis vi er sikkerheten i denne verden, og ikke Jesus, så har vi et problem. Men så går vi inn i noen nye muligheter. I 2. Korinterbrev kapittel 5, vers 17-18, så står det: «Nei, den som er i Kristus, han er en ny skapning. Det gamle er borte, sant? Det vi forlater, det er vekke. Se, det nye er blitt til. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv når han gav oss forsoningens tjeneste. Dette er ikke noen sånn en allmenngyldig lov. Nei, det er det motsatte. Det går imot alt det som har med å være bonde av en lov. Og det går imot det som har med loven å gjøre. Og så setter det oss i frihet til å være bonde av Jesus Kristus. Det er ikke loven, programmet eller idealisme, men det er Jesus. Det er personen Jesus det dreier seg om. Det eneste innholdet er Jesus, og alle bånd til loven, den brytes når vi tårer og sier: «Jesus, jeg hører du kalle, og jeg ønsker å følge deg.» Og reise oss og forlate. Handle på det. En kristendom som bare handler om Gud som en god far, men ikke om Kristus, da oppheves etterfølgelsen. Er dere med på det? Sant? Gud er en god far, ja. Men vi trenger Jesus òg. Da stoler vi på Gud, men vi følger ikke etter. Vi blir ledet. Vi følger ikke etter og blir ledet. Altså hvis vi bare, ja, jeg stoler på deg, Gud, men ikke er villige til å følge han når han kaller oss til det ene og til det andre, og der han kaller. Det er ikke etterfølgelse. Guds sønn ble menneske. Det er han som er mellommann, og derfor er etterfølgelse det rette forholdet til Jesus Kristus. Og det er bare i det rette forholdet til Jesus at vi har en vei til far, Gud, far i himmelen. Vi trenger mellommannen Jesus, og vi trenger å fylle han. Bare Jesus, Guds sønn, menneskesønnen, kan egentlig kalle til etterfølgelse. Etterfølgelse uten Jesus som kaller, er en vei som vi selv velger. Og det er ikke knyttet noen løfte til det, altså, ja, jeg vil det, eller jeg vil det. Løftene er knyttet til å følge Jesus. Ny bibeltekst, Lukas 9, 57-62. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, «Jeg vil følge deg hvor enn du går.» Jesus svarte, «Reven har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Han sa til en annen, «Følg meg.» Men mannen svarte, «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave sine døde, men går du av sted og forkynn Guds rike.» Det var en annen også som sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først si farvel til dem hjemme.» Men Jesus svarte, «Ingen som har lagt hånden på plogen, og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Altså, den første, han kommer selv og sier, «Ja, Jesus, jeg vil følge deg.» Jesus svarer han, altså Jesus svar, det viser egentlig at du har ikke peiling på hva du sier. Du vet ikke hva du gir deg ut på. Jesus, han gikk veien til korset, han ble pint. Han tok all synd og all smerte på seg. Og han var villig til å ikke åpne munnen når han ble anklagt. På ny ble han anklagt, sant? Og så sto han uten et ord. Det er veldig lett til å følge Jesus når ting er kult og bra på ungdomsmøtet på Connect lørdagskvelden eller på et litt mer A4-møte på storsamling på søndagen, som ikke var så A4 i dag. Det er veldig greit å tenke at ja, her er det masse kristne rundt meg, her er det lett. Men når anklagene kommer, når det koster, når du blir bedt for og må stå for noe, tårer står på Bibelen, selv om folk ikke vil stå for Bibelen, selv om det står noe der som du ser at dette stemmer, og så begynner det å si, ja, men verden sier noe annet. Når det koster, vil vi da følge Jesus? Når venner går imot oss, gjerne de som står i familie, de som står oss nær, plutselig sier, nei, vet du hva, nå går det over streken her. Nå blir det litt for mye fundamentalisme. Nå blir det litt for radikalt. Dette her, her vil vi ikke være med lenger. Vet vi hva det betyr å følge Jesus når det koster? Er vi villige til det? Når andre anklager oss. Den andre disippelen. Jeg må si det om den første også. At ingen kan kalle seg selv. Det må være Jesus som kaller. Men når Jesus kaller, da blir ting mulig. Ok? Da blir det umulige mulig. Den andre disiplen, han sier, jeg må først gå hjem og begrave min far. Det er et eller annet i det han sier der, som dreier seg om loven gitt på Sinai fjellet. Han må følge reglene og normene og dette her. Men ikke, altså først skal han gjøre det, og så skal han følge Jesus. Men ikke engang loven og reglene Gud har satt må komme imellom Jesus og deg som disippel. Vi trenger av og til å frigjøre oss fra loven. Vet du hva? Jeg husker en tid der det var veldig syndigt å spille kort med sånn hjerter og ruter og spar og diverse sånn. Jeg husker også at mennesker som har sagt at du vet jo hva, tromme det synd. Og det plystra, eller plystra i forbindelse med en måltid eller sånt, nei, det er synd. Det står om å plystra i Bibelen. Jeg har ikke sjekket opp selv, men han Øyvind Hansen, han sa det at det står to ganger om å plystra. Noen som vet hva, det handler, hva tid det står i forbindelse med. Det står om Gud som plystra. Skal rydde opp. Det står om Gud som plystrer. Vet du hva? Det er noen lover og noen regler som er kanskje satt, som det ikke står om i Bibelen. Hør! Jesus, han reiser seg opp mot lovene, og så sier han, jeg skal oppfylle lovene. Jeg skal oppfylle loven og alt som står i Mosebøkene. Så vår jobb, den er å fylle så tett til Jesus som mulig. Han som oppfyller loven, som lever et perfekt liv, som ikke er med synd, og som dør på synden for oss. Og så får vi nåden gratis. Det koster oss ingenting. Men samtidig så koster det oss alt. Den tredje kjenner jeg meg veldig igjen i. Den oppfatte kallet ifra Jesus fyller meg som et tilbud. Og sånn høflig at jeg selvfølgelig så skal jeg gå hjem til familien, og så skal jeg ta farvel med deg, og så skal jeg fylle. Men så stiller han egentlig betingelser, sant? I plassen for der og da, med en gang, så stiller han betingelser, og så vikler han seg inn i noen sånne selvmotsigelser. Han vil stille opp for Jesus, men først skal han ta avsked med familien. Det er farlig å si, ja, men først. Og jeg kjenner det, at Gud kaller meg til ting, og at jeg på ny og på ny, har sagt, ja, jeg skal bare først. Jeg har vært her på storsamling mange ganger og sunget Jesus skal innta førsteplassen. Og så samtidig så vikler vi oss så fort inn i at jeg skal gjøre det først. Og så, jeg vil ikke være sånn ekstrem kristen. Jeg vil være sånn som de andre. Jeg vil være en som er likt av alle, som er uten de der skarpe kantene, sant? Fordi de utfordres av samfunnet rundt oss. De er alltid utfordret av samfunnet rundt oss. Altså, på ny og på ny og på ny og på ny, så er det å følge Jesus betytt motstand. Det betytt at det er noen som ikke liker det. Sånn er det alltid vært. Men er det noen som kjenner seg igjen i at ja, men det som kommer her er jo typisk ungdom, sant? Typisk ungdom å være sånn radikale og så fulle. Men når de har levd en stund, så kommer de nok ned på jorda igjen. Vet du hva? Jeg vet ikke hvor gammel Levi var. Det står ingenting om at det er for ungdommer. Levi for sin del, skal vi se. Ja, hvis vi sier skal først, da stiller vi oss selv over Jesus. Og vi er ikke i etterfølgelse. Etterfølgelse og leve som før, det går ikke an. Leve som før, som når jeg styrte selv, og så samtidig skulle følge Jesus, det går ikke an. Du må velge. For Levi sin del, så måtte han forlate tollboden. Jesus, han gikk videre, han. Vet du hva? Mens jeg holdt på og planlagt og forberedt denne talen til i dag, så Jeg skal bare se om det er noen spennende nyheter på nrk.no. Jeg skal bare først gjøre det, altså. Og så må jeg ta meg i på ny og på ny, alle disse her. Ja, jeg skal bare først sette på en klesvask. Jeg skal først lage til mat, og så skal jeg bare rydde opp litt der, og så skal jeg sette meg ned. Det utfordrer meg så til de grader, dette. Det er en del som spør, hva Tom Børge, hva skal du gjøre nå? For jeg slutter på Olga Bedus som ansatt nå til sommeren. Og jeg har kjent over lang tid at da Jesus utfordrer meg, følger meg, så vil jeg gjøre deg til menneskefisker. Jeg får det ikke til. Jeg kan ikke stå og si at ja, Dad, hun børger, dette fikser jeg. Dette blir kult, dette blir spennende. Jeg får det ikke til. Jeg har ikke sjans. Jeg synes det er superskummelt. Og så utfordrer seg på ny av at Jesus kaller det det. Og så sier han, så vil jeg gjøre deg til menneskefisker, Tom Børge. Som, ok. Da har jeg blitt nødt for å ta det på alvor. Og så er problemet litt at altså, jeg gruer meg for å si det, fordi at jeg har ikke lyst til, og nå sier jeg det til dere alle sammen, at å møte deg fra dere, så bra, Tom Børge, så tøft gjort av deg. Da er vi akkurat i det som ikke er i Bibelen, sant? Om at det dreier seg om meg. Sånn som om det dreier seg om Levi i denne teksten. Det dreier seg ikke om Levi, det dreier seg om Jesus som kaller. Og det synes jeg er utfordrende. Fordi det er litt sånn spørsmål her. Det er bare et sidespor, men jeg tar det nå. Jeg skal begynne å jobbe for Open Air Campaigners, som er en organisasjon som jobber med gatevangelisering og kreativ formidling. Og jeg kommer ikke til å ha fast lønn for deg. Det betyr at jeg er avhengig av at det er folk som kjenner seg kallet til å gi til organisasjonene, så trekker de skatte- og arbeidsgiveravgift, og så går det penger til meg. Og det er litt å trå på vannet, så tenker jeg at vet du hva, hvis det er du Gud som kaller, så må jeg bare ta det på alvor. Hvis det er noen som kjenner at ja, dette har jeg lyst til å engasjere meg i, så det jeg har mest bruk for, det er noen som ber for meg. Det som jeg har nest mest bruk for, eller kanskje like mye, det er at det er folk som engasjerer seg, kanskje blir med på gata, om det er Ruten eller om det er på Ålgård, på dagtid, eller en kveld, ettermiddag og kveld i VK. Det er det jeg har mest bruk for, de to tingene der, at det er noen som engasjerer seg og blir med. Og så selvfølgelig så har jeg behov for at det kommer noen penger inn på konto. Og hvis det er noen som har lyst til å være med og gi på det, så trenger jeg ikke en sånn, ikke veldig en sånn en engangsgave, men jeg trenger at noen er med og så gir fast med en givertjeneste, som da en får skattetrekk og sånn for, som da gir til organisasjonen. Hvis det er noen som har lyst til å bli med på det, så kan de komme frem til meg etterpå, så har jeg en sånn en liten sånn folder, så du kan se på om det kan være noe. Om du vil engasjere deg enten som forbeder, eller å bli med, eller som giver. Og det var et sidespor. Og det er veldig, veldig farlig med sånne sidespor. Spesielt i dag med den budskapet som jeg hadde nå, som jeg er inne i. Jeg var på en julemesse. Jeg trenger ikke si ikke plass og sted, men det var ikke her. Og det var noen år siden. Og så sier den som leder møtet, det var i tiden mens jeg jobbet i misjonsselskapet, så sier personen som leder møtet, det er så flott at vi har misjonsselskapet som utdanner prester til å reise ut som misjonærer og forkynne evangeliet. For når vi ikke får det til, så kan vi bare gi penger. Og vet du hva? Det stakk i magen. For jeg er ikke her for å gi dårlig samvittighet til oss. Sånn? Og jeg ønsker ikke at den eneste skal gå inn og så, ja, å du, Tom Børge, det du sa var noe så greit og så bra, og så kjente jeg det rørte så sterkt litt, og så tenker jeg, ja, men hvis jeg kan være med og gi noen kroner til det arbeidet, så letter jeg litt på samvittigheten. Da er du bommet totalt. Ok? For det er ikke sånn. Vi er alle sammen fått et kall til å fylle etter Jesus. Ja. Hva betyr det å følge Jesus? Hva i alle dager betyr det for deg og for meg? Hva er det vi må forlate for og på en måte komme inn i det der tillitsforholdet, det der med at vi stoler på deg, Jesus, og så går vi der. Jeg har veldig mye som jeg kjenner at jeg trenger å forlate. Og jeg føler det er ubehagelig, svært ubehagelig å stå her fremme og skulle si dette her, for jeg kjenner meg så lite fullkommen i det selv. Jeg kjenner at det er så mange ting i livet mitt som jeg prøver å holde fast på når Jesus kaller til å følge ham. Og det er det gjerne for deg også. Og nå skal vi være litt stille, helt stille. Og så skal du inni deg be Jesus om å vise deg. Og spør han om han kaller deg til å fylle han. Spør han om han kaller deg til å fylle han. Og så kan du, ja, i teksten så står det at Levi han reiste seg, og så forlot han alt, og så fylte han. Vi skal ikke gjøre det sånn bokstavelig med at vi reiser oss og forlot alt og fylte han. Du tar det med Gud og med Jesus. Og du trenger ikke stå til ansvar for meg som er her. Men vi er stille. Og så skal jeg be en liten bønn. Og når jeg begynner å be, så kan lovsangsteamet veldig stille komme frem. Ok? Da blir vi først helt stille. Jesus, vi føler oss maktesløse og små. Du ser hvor lett det er å ha kontrollen selv. Og ikke i tro leve i lydighet til deg. Jesus, vi utfordres til å fylle deg uansett omkostninger. For Dietrich Bonhoeffer så betydde det et kall til døden. Hva det betyr for oss, det vet vi ikke. Men vi vet at du sa, den som vil følge meg, må ta opp sitt kors. Og Jesus, i vår velstand, i vår rikdom, i alt komforten, så drukner så mange ganger kallet om å følge deg. Jesus, jeg ber om at du skal vise oss hva det innebærer, steg for steg. Og vi bare får se hva som skjer det neste minuttet, og vi bare får se hva som skjer den neste timen, og vi bare får se hva som skjer den neste vega. Så ber jeg om at vi må være lydige mot ditt kall, som Levi var. Jesus, jeg ber om at vi ikke skal diskutere ditt ord og finne enkle løsninger fordi at det er mest komfortabelt når vi blir utfordret av ditt ord. Hjelp oss å ta ditt ord på alvor og gå på det, uansett hva det koster. Takk for at det er så deg, at vi har vår trygghet, vår tillit, vår sikkerhet. Og Jesus, jeg vil i denne lovsangen som nå fortsetter, bare gi et lite gjensvar på alt det du har gjort for oss, alt det du er for oss. Amen.
Stars, they wept. Morning sun was dead. The savior of the world was fallen. His body on the cross, his blood poured out for us. The weight of every curse upon him. The Son of God was slain in darkness.